Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, täällä jälleen Radio Day ja ihmisen ääni. Ja minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman. Ja tänään me keskustelemme hyvin ajankohtaisesta aiheesta ja myöskin hyvin kipeästä vieläkin. Ja olen saanut vieraakseni Itä-Suomen yliopiston filosofisen teologian laitokselta tohtori, dosentti Ilkka Huhta. Menikö kaikki nyt oikein?
No, sapuille.
Joo, hyvä.
Hyvää päivää.
Tervetuloa. Ja me todellakin käsitellään 100 vuotta sitten ollutta Suomessa sisällissotaa. Lähdetään vähän ennen sotaa. Mitä kaikkea siinä tapahtui, mikä johti tähän sisällissotaan?
No, jos ei lähdetä aivan kovin kaukaa, vaan ihan ensimmäisen maailmansodan ajasta, niin kyllähän se tavallaan vuonna 14 alkanut maailmanpalo ja siitä Suomeen seurannut yhteiskunnan hajoaminen ylhäältä alaspäin, niin kuin professori Pertti Haapala on tätä aikaa kuvannut, niin kyllä se on tietysti välttämätön taustaselitys sille, miksi sitten lopulta Suomessa päädyttiin sisällissotaan. Mutta ehkä niin kuin tärkeintä olisi ehkä tarkastella sitä, mitä tapahtui silloin syksyllä 1917, kun Suomeen aika lyhyessä ajassa suomalaisella päättäväisyydellä saatiin aikaiseksi kaksikin amatööriarmeijaa. Ja se tapahtui tilanteessa, jossa Suomen hallitus tai eduskunta ei ollut toimintakykyinen eikä päätöksentekojärjestelmä toiminut ja järjestysvalta hajosi ja näin poispäin. Siinä tilanteessa sitten päästiin vähitellen ajautumaan sellaiseen vastakkainasetteluun, joka muuttui lopulta hallitsemattomaksi.
Eikö itsenäinen Suomi vuonna 17, niin oliko meillä peräti 2 vai 3 kuukautta, oliko siinä toimintakyvytön? No,
siinä oli täysin toimintakyvytön tilanne 3 kuukauden ajan. Maassa ei ollut hallitusta aikana, jota sitä olisi eniten tarvittu.
Meillä oli tämä Oskari Tokoin, sosiaalidemokraattisen. Mihin se hajosi?
No,
oliko se venäläisten toimeenpanema, että se ei antanut sille toimintavaltuuksia?
No, se oli heikko hallitus, jolla ei ollut siinä tilanteessa toimintavaltuuksia. Että siinä poliittisessa tilanteessa, jossa Venäjän tapahtumat ja Venäjän vallankumous heijastui tähän Suomen tilanteeseen, niin se oli tilanne, jossa sekasortoinen tilanne, jossa suomalainen päätöksentekojärjestelmä oli kyvytön toimimaan.
Joo, Nikolai Toinen, kun joutui jättämään sen paikkansa, niin saiko työväestö siitä sitten vähän niin kuin tuulta siipien alle?
No jo silloin, jos mennään sinne kevääseen 17, niin silloinhan ensiksi Suomessa oli tämmöinen optimismin ilmapiiri keväällä 17, että nyt on mahdollisuus sitten toteuttaa niitä uudistuksia, mutta sitten kevään ja kesän levottomuudet maatalouslakkoineen ja näin poispäin muutti sitten se toivekkuuden ilmapiirin sekä työväestön että porvariston piirissä sitten ihan toisenlaiseksi. Ja sitten ajauduttiin siihen syksyn 17 tilanteeseen.
Mitä tarkalleen ottaen tapahtui tämän 3 kuukauden aikana, ajatellen tätä tulevaa sisällissotaa?
Mä lähtisin ehkä liikkeelle ennemminkin en sieltä ylätasolta, vaan alatasolta, että kun ei järjestysvaltaa maassa ollut, niin Suomessa sitten paikallistasolla ryhdyttiin kokoamaan suojeluskuntia ja punakaarteja. Ja ne syksyn poliittiset levottomuudet antoi tilaa sitten tällaiselle kaoottiselle ilmapiirille. Mutta täytyy niin kuin sanoa, että kyllähän se hetkeksi, varsinkin niin kuin porvarillisella puolella, itsenäistyminen sitten herätti tällaisia uskoa siihen, että jospa tästä nyt sitten vielä toivuttaisiin tai, tammikuun itsenäisyysjuhlat vielä 1918. Niistä lehdistössäkin raportoitiin vähän siihen sävyyn, niin kuin ei vielä oikein huomattaisi, mitä kaikkea oli tapahtumassa.
Tämä on mielenkiintoinen tämä lehdistön rooli. Niin se kirjoittelu, mitä olen löytänyt, se oli aika aggressiivista. Ja lehdistö oli selkeästi valkoisten puolella.
No,
onko siis mun tulkinta oikea?
Valkoinen lehdistö oli valkoisen puolella, mutta työväen lehdistö sitten... Kyllä, tietysti lehdistökeskustelu oli poliittista ja lehdistö ja sanomalehdet oli poliittisten puolueiden useimmiten. Kyllä, sille tämän päivän internetkeskustelukin kalpenee joskus sille tuon ajan poliittiselle aika voimakkaan aggressiivisellekin puhetta sanan vallassa ja vihan voimalla, niin kuin Jari Ehrnroothin väitöskirja on otsikoitu.
Kun lukee teoksia, niin huomaa sen, että tämä nopeasti niin kuin ikään kuin uskonnollistettiin, tämä sota. Ja esimerkiksi professori Pertti Haapala, muistaakseni, niin hän kuitenkin sanoo, että se ei ollut maailmankatsomuksellinen sota, vaan se oli niin kuin yhteiskunnallinen ja poliittinen.
Tämä on aivan oikea tulkinta. Totta kai maailmankatsomukset sitten valjastettiin myöskin näiden poliittisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden taakse, mutta ei munkaan mielestä maailmankatsomukselliset erot selitä sisällissotaa. Niitä tietysti tarvittiin siihen muutakin päättäväisyyttä, että punaiset ja valkoiset saatiin taistelemaan keskenään. Mutta jos ajatellaan niin kuin kirkon, Suomen luterilaisen kirkon näkökulmasta, niin yhteinen maailmankatsomus heillä oli kyllä luterilaisuus.
Ja
jotakuinkin kaikki kuului luterilaiseen kirkkoon ja luterilainen puhe ja raamatullinen puhe oli huomattavan paljon tutumpaa työväestöllekin kuin marksilainen retoriikka.
Se on hämmästyttävä juuri tämä raamatun käyttö, että kun vertaa nyt vuoteen 2018, niin raamattu oli aivan eri asemassa tuohon aikaan, kun se on tänä päivänä. He, oliko papistolla vaikeuksia juuri tässä, kun he ymmärsivät, että sotivat osapuolet on molemmat luterilaisen kirkon jäseniä, kastettuja kristittyjä?
Kyllä, mun mielestä kirjallisuus ja taide on muutenkin onnistunut tavoittamaan paremmin kuin ehkä me tutkijat tätä papin tai papiston, paikallisen papin ristiriitaista roolia rintamien välissä seurakuntalaisten pappeina, jossa he olivat perin juurin hyvin tietoisia, miten oman seurakunnan jäsenet olivat vastakkain. Ja se teki siitä kirkon sisällissodan, joka oli monelle papille traagista. Mutta sitten oli kyllä niin kuin sekin tosiasia, että enemmistöllä papistoa ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, että valkoiset edustaisivat laillista esivaltaa ja että vallankumoukselliset nousivat esivaltaa vastaan. Ja luterilaiseen esivaltateologiaan kuului ajatus siitä, että esivalta on peräisin Jumalalta. Joten viime kädessä sitten noustessaan kapinaan esivaltaa vastaan, noustaan kapinaan Jumalaa vastaan. Ja tämän tyyppistä puhetta kyllä kuullaan hyvin paljon kirkoissa ja kirkkojen pappien puheissa. Mutta kuten sanottu, niin sitten iso osa papistoa pyrki pysyttelemään sivussa sodan osapuoliasetelmista voidakseen toimia pappeina. Seurakunnan pappeina eikä suojeluskunnan pappeina, niin kuin aina välillä niitäkin näkyy. Mutta jos katsotaan sitten aktiivista papistoa, niin valkoiseen armeijaan sisällissodan aikana kyllä organisoidaan sotilaspappijärjestelmä punaisessa armeijassa ei pappeja tietysti ollut ja yksi pappi oli ainoastaan sellainen, joka lähti punakaartin mukaan. Hän oli Einar Rauhamäki silloin siihen aikaan Ruotsin pyhtään virallinen apulainen.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuuntelija, kuuntelet Radio Dayta. Keskustelemme kirkko- ja sisällissota vuonna 18. Ja mulla on teologian tohtori, dosentti Ilkka Huhta vieraana. Niin, palataan vielä tuohon. Mainitsit juuri, että monet pysy pappeina, siis kirkon pappeina. Niin niitä jäi kuitenkin aika valtava osa. Että ne jäi sinne omille paikkakunnilleen ja toimittivat sitä papin virkaansa.
Kyllä, joo. Sodan syttyessä, jos katsotaan vaikka sitä helmikuun 1918 tilannetta, niin noin 250 seurakuntaa, osapuilleen puolet Suomen seurakunnista, oli sillä alueella, jota punainen valta hallitsi. Niissä seurakunnissa sitten valtaosa papistoa jäi paikoilleen toimittamaan papin tehtäviä. Ja papin tehtäviähän tarvitaan sodan aikana sekä lohduttajana että myöskin hautaan siunaamisissa ja kirkollisissa toimituksissa. Mutta myös sitten väestökirjanpitäjä rooli. Papisto ei ollut kyllä kovin halukas toimimaan varsinkaan punaisen armeijan rekrytoinnin avuna väestökirjanpidon avulla. Sen sijaan valkoisella puolella sitä kyllä tapahtui sitten.
Mennään niihin kohta. Te historioitsijat, te tutkitte tieteellisesti tätä asiaa. Jos on ymmärtänyt oikein, niin te olette löytänyt yhteisen nimen. Eli se on sisällissota. Mutta siitähän on sitten eri vuosikymmenluvuilla on, milloin se on ollut vapaussota, milloin se on ollut suoraa kapinaa, veljessota. Mikä on se peruste, että se sisällissota on esimerkiksi sinun mielestäsi oikea tai parhain?
No toivottavasti koskaan ei olla sellaisessa tilanteessa, että kaikki tutkijat olisi yksimielisiä kaikesta. Sitten se olisi vaarallinen tilanne. Mutta kyllä laaja yksimielisyys tällä hetkellä näyttää sisällissodan tutkimuksen osalta olevan se, että sisällissodalla pystytään sillä käsitteellä kuvaamaan paitsi neutraalisti, mutta vieläkin tärkeämpää ehkä sitä, että se käsite on sellainen, joka sulkee sisällä nämä kaikki sodat, jotka sisällissodan aikana käytiin. Sehän on hyvin tyypillistä myöskin kansainvälisesti, että sisällissodissa ensinnäkin on myöskin vieraanvaltojen joukkoja, niin kuin Suomen sisällissodassa oli saksalaisia ja venäläisiä ja vähän ruotsalaisiakin joukkoja. Mutta toisaalta sitten minulle ainakin tämä sisällissota käsite sulkee sisälle ne kaikki sodat, luokkasodat, vapaussodat, vapaustaistelut, kapinat, vallankumoukset. Niitä voidaan käsitteellistää mun mielestä tällä sisällissodan käsitteellä. Se on neutraali. Se ei itse asiassa minulla enää herätä edes minkäänlaisia tunteita, mutta aika monelle näyttää edelleen olevan tämä sanasotakin tarpeellista käydä.
Joo, mä oon käyttänyt myös sisällissotaa ymmärtämättä, mistä lopulta on kysymys. Mä muistan, olisiko tästä parikymmentä vuotta aikaa, kun mietiskelin, niin minusta sisällissota ei sopinut nimenomaan juuri sen tähden, että kun siinä oli venäläisiä ja siinä oli saksalaisia. Ja nyt vasta sitten, kun mä oon enemmän lukenut, niin mä ymmärrän, miksi se sisällissota on parempi. Kuinka paljon, en muista tarkkoja lukuja, mutta sen tähden mulla on täällä asiantuntijana teologiatohtori Ilkka Huhta. Kuinka paljon oli kirkon pappeja sitten itse toiminnassa valkoisten puolella?
Ihan tarkkaa lukua on mahdoton antaa, mutta Jos tarkoitat, että kuinka paljon oli valkoisen armeijan tai sotatapahtumissa mukana, niin vähän eri laskutavoista riippuen 5-60 pappia oli. Mutta valtaosa heistä oman toimensa ohella vain lyhyen aikaa rintamalla tehtävissä. No sitten oli joukko valkoisen armeijan tukena olevia pappeja, paikallisseurakunnan pappeja, jotka osallistui vaikkapa suojeluskuntien lipun siunaamistilaisuuksiin paikallisesti tai sitten järjesti sotilassielun hoitoa ja sotilasjumalan palveluksia niin kuin sellaisillakin paikkakunnilla, joissa ei välttämättä edes sotatapahtumia ollut mukana. Mutta itse valkoisessa armeijassa sitten oli 50 pappia, voisi sanoa näin. Mutta vain pieni osa alkusodasta sen loppuun saakka, että tavallista oli semmoiset 2 viikon rupeamat armeijassa.
Ilmeisesti aseistautuneita pappeja oli kuitenkin todella vähän.
No mulla on dokumentaatio pikkasen 10 päälle, josta tiedän, että heillä on ollut, ja näistä yksi myös punaisella puolella, että on ollut niin kuin aseellisesti toiminnassa. Ihan sitten sellaisia pappeja, jotka eivät olleet papin tehtävissä, mutta olivat sotilaina, niin heitä oli 3. Ja heidän nyt tietysti tiedetään olleet aseellisia. Sehän ei siihen aikaankin katsottiin, että se ei ollut, tai aika yleisesti ajateltiin niin, että ei ollut sopivaa, että pappi tarttuisi aseeseen. Ja siksi ne sitten jotenkin kirjautui ja dokumentoitui kuin lähteisiin, jos pappi sitten kuitenkin tarttuu aseeseen tai kulki aseen kanssa.
Rintamalinjata kulki, punaista oli etelässä ja valkoista oli pohjoisessa. Sä oot tutkinut aika paljon teoksessasi. Kyllä se mulla täällä on. Hetki, vaan oliko se papit sodassa?
Papit sisällissodassa.
Oliko suuria eroja noin niin kuin paikkakunnittain? Ja teoksessasi sä tuot hyvinkin briljanttia tietoa niin kuin eri maakunnasta ja että se henkikin oli vähän erilainen eri kirkoissa.
No joo, mähän siinä kirjassa käyn läpi ne kaikkein aktiivisimmat papit, jotka osallistui jollakin tavalla sotatoimiin. Ja se papisto muodostui erilaisista, hyvinkin erityyppisistä papeista. Ehkä jos joku yhdistävä tekijä heille täytyy etsiä, niin ne oli keskimääräistä nuorempia pappeja, jotka lähti valkoiseen armeijaan mukaan. Vapaaehtoisena heti sodan sytyttyä lähti muutamia. Ja sitten helmi-maaliskuussa tapahtui tällaisia ensimmäisiä alueellisia organisaatioita, jossa paikallinen papisto esimerkiksi Pohjois-Karjalassa järjesti toimintaa sillä tavalla valkoisessa armeijassa, että vuoroviikoin kävivät sotilassieluhoitoa järjestämässä. Ja sitten ihan sodan loppuvaiheessa valkoisen armeija organisoidaan ja määrätään pappeja. Eli organisoidaan kenttäpappijärjestelmä, mutta se ei koskaan ehdi valmistua ennen sodan päättymistä.
Joo,
vähän riippuen siitä, että oliko pappi määrätty vai vapaaehtoisena sotilaana, niin heidän toimintansa ja profiilinsa sitten sodan aikana vaihteli. Että kyllä muutamia pappeja oli vähän vastahakoisiakin ja kerronpa esimerkin papista, joka sai määräyksen, mutta järjesti itsellensä sairasloman, ettei tarvinnut lähteä sitten.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni. Ja tänään mulla on kunnia keskustella Itä-Suomen yliopiston teologian tohtorin ja dosentin Ilkka Huhdan kanssa. Tulee tämä ajatus, mikä on monissa sinunkin toimittamassasi teoksessa, sisällissota ja kirkko. Ja kävikö siinä vähän niin, että valkoiset tekivät Jumalasta sotiaan, että Jumala on niin kuin valkoisten puolella?
No, kyllä tällaistakin tietysti sotapropagandana saatettiin esittää, jos ajatellaan vaikkapa sitä joukkoa eteläpohjalaisia körttiläisiä, nuoria uskon sankareiksi rakennettuja nuoria miehiä, joista sitten kerrottiin sota-aikana sankaritarinoita, jotka virttä veisaamalla lähtivät sotaan. Niin kyllä siinä vähän luotiin sellaista käsitystä, että kun kerran körttiläiset käy sotimaan, niin täytyy varmaan Jumalankin taistella sitten valkoisten puolella. Vastaavasti Työväenlehdistössä esitettiin päinvastainen tulkinta näistä kauheista ja verenhimoisista pohjalaisista.
Paljonhan elää kansan suussa vieläkin, mitä hirvittämpiä teoksia, mitä ei ole koskaan edes tapahtunut. Hmm. Eli tämä sisällissota elää aika paljon myyteistä.
No joo, kyllä. Ja jo sodan aikana tarvittiin tietysti aika rajuja ja hurjiakin kertomuksia sitten usein sitten perustelemaan ja oikeuttamaan niitä omia kostotoimenpiteitä. Näistä tietysti traagisimmat oli nämä pappien murhat ja sitten niistä kerrotut vainolaistarinat, jotka eivät sitten olleet enää tottakaan. Tottakaan murhat oli sinänsä totta ja sinänsä kauheita, mutta sitten valkoisella puolella ryhdyttiin kertomaan verisiä kertomuksia ja papeista tehtiin marttyyreitä ja kertomuksia sitten tosiaan tarvittiin perustelemaan tai legitimoimaan näitä rajujakin rankaisutoimenpiteitä.
Jos ajatellaan ihan niin kuin arkisesti, niin mun mielestä, ja varmaan jos muistan oikein, sinäkin oot kirjoittanut, ja professori Pertti Haapala, punaisten motiivi oli, että ruoka oli loppu.
Tietysti tässä sodan syyssä voidaan katsoa olevan myös tällaisia niin kuin sosiaalisista eroista kumpuvia suuriakin. Ja kyllä nälkää sinänsä esiintyi sodan aikana. Se ei vaan yksin riitä selittämään sitä sotaa, johon tarvittiin sen organisoimiksi myöskin propagandaa ja päättäväisyyttä ja organisaatiota ja siihen sotaan ei noin vain ajauduttu. Mutta ihan oikeassa sikäli olet, että kyllähän punaisella puolella työväestössä oli paljon sitä vähävaraisempaa ja köyhempää väkeä kuin valkoisella puolella. Mutta ei sekään ihan täysin sillä tavalla sitten pidä paikkansa, että kyllä valkoisellakin puolella oli paljon renkejä ja torppareita ja että se rintamalinja nyt ei aivan mennyt pelkästään niin kuin köyhät vastaan rikkaat.
Niin Suomihan ennen sotaa, sisällissotaa, niin hyöty tästä ensimmäisestä maailmansodasta. Suomihan möi tämmöisiä aseiden osia ja että Venäjältä tuli sitä rahaa.
Joo, no joo, kyllä, mutta ei pelkästään hyötynyt tietysti se yhteiskunnan hajoamisen selitys ensimmäisenä maailmansodan aikana selitty myös siitä, että elintarvikepula tuli kosketti myöskin Suomea ja
vilja loppu
ja sitten sen myötä taudit sitten ja sairaukset levisivät myöskin, että ei se nyt ollut sota-aika millään tavalla niin kuin hyödyllistä tai loistokasta aikaa millään muotoa, että niin kuin sanottu, niin minusta köyhyys ei yksinomaan riitä selitykseksi sille, että miksi käydään sisällissota. Siihen tarvitaan kyllä sitten ihan aktiivisia toimia ja päättäväisyyttä.
Mikä siellä pohjimmaisena sun mielestä on?
Yhtä ainutta selitystekijää ei löydy. Oli poliittinen kriisi, oli se koko yhteiskunnan hajoaminen, oli järjestysvallan kriisi, oli maailmanpoliittinen kriisi, oli elintarvikepula. Kaikki nämä yhdessä siinä tilanteessa sitten ja tosiaan tämä oma päättäväisyys vielä niin päälle, niin en rupea nyt nimeämään, mikä oli pääsyy sen vuoksi, että niitä selitystekijöitä ja selitysperusteita on tuossakin tilanteessa monia.
Tuosta nousee automaattisesti uusi kysymys. Olisiko Suomi pystynyt välttämään?
No tähän me historioitsijat tällaiseen kysymykseen usein vastataan, että on ihan riittävästi tutkittavaa siinä, mitä tapahtui, kuin siinä historiassa, mitä ei tapahtunut. Eli tämä tämmöinen kontrafaktuaalinen, eli jossitteleva historian tulkinta ei sillä tavalla ole ihan minun lajini ainakaan, mutta ainahan sitä voi niin kuin ajatusleikkejä tehdä ja miettiä, että oliko jokin asia välttämätön ja mitä olisi voitu tehdä toisin ja mitä olisi seurannut, jos sota olisi edennyt toisin tai päättynyt toisin.
Kaikki on spekulaatioita.
Ne on enempi spekulaatioita ja ne on ihan hyödyllisiä spekulaatioita kun silloin, kun jos ne valaisee sitä, mitä tapahtui ja sitä kautta löydetään tavallaan selitysperusteita sille tapahtuneelle historialle. Mutta muuten se jossittelu on sitten jossittelua, että ei voida sanoa, että mitä olisi tapahtunut, kun ei ihan varmoja olla siitäkään, mitä oikein tapahtuu.
Niin, tuosta tuonkin hyvä johdanto taas seuraavaan kysymykseen. Onko vielä paljon selvittämättömiä kysymyksiä?
No mun alueeni on siis tämän sisällissodan ja kirkon roolin tutkiminen ja siltä osin voin sanoa, että kyllä se iso kuva on meidän tiedossa, että mitä tapahtui ja miten papiston enemmistö suhtautui sotaan ja miten seurakuntalaiset ja missä rintamalinjat kulki ja näin poispäin. Mutta kyllä vieläkin on sitten tutkittavaa, aina löytyy ja itse asiassa kuulun niihin historioitsijoihin, jotka on sitä mieltä, että kun joku ilmoittaa, että joku kohta historiaa on nyt tutkittu, niin silloin se kannattaa aloittaa tutkia uudestaan. Eli kyllä joka sukupolvi sen historiansa saa ja tulee kirjoittaa uudesta näkökulmasta, mutta sitten ihan jos haluaa katsoa, että mitä tapahtui ja se tapahtumahistoria osalta, niin ei me kaikkien paikallisten seurakuntien osalta esimerkiksi vieläkään tiedetä, että miten vaikkapa punaisen vallitsemassa Suomessa valkoinen papisto, valkoiseksi mielletty papisto tosiasiassa toimi. Tai sitten kiinnostavaa on myös kysyä tällaisten erityisen niin kuin uskonnollisesti orientoituneiden punaisten roolia sodassa. Nämä ei mahdu tämän tyyppiset kysymyksen asettelut siihen vanhaan perinteiseen historian kuvaan ja siksi ne ehkä minua kiinnostaakin niin kovasti.
Onko tulossa?
No kyllä mä oon näitä tutkinut, näitä punaisia tai punaisille niin kuin sympatiaa tunteneita pappeja nyt viime aikoina ja siellä on kiinnostavia kertomuksia. Niissäkin on usein sillä tavalla, että ne papit, jotka tunsivat sympatiaa vaikkapa järjestäytyneen työväenliikkeen yhteiskunnallisia vaatimuksia kohtaan tai jopa ilmaisivat sosialismin omaksi aatteekseen, niin usein niissäkin papeissa sitten itse vallankumoukseen lähteminen oli se tuomittava piirre, että vallankumouksellisia pappeja ei kyllä ollut paljoa, ehkä oikeastaan vaan se yksi. Mutta sitten punaisille niin kuin myötämielisiä kyllä runsaasti enemmän.
Teologian ylioppilaat, hehän suhtautui hyvinkin myönteisesti sosialismiin, mutta eikö se muuttunut sitten jossain vaiheessa niin kuin hyvinkin kielteiseksi, kun alkoi tämä sota?
No se vähän riippuu, mitä ryhmää teologian ylioppilaista katsotaan. Teologian ylioppilaistahan iso osa sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja sisällissodan jälkeen oli enemminkin aktiivisia sitten vaikkapa akateemisessa Karjalan seurassa ja myöhemmin osa sitten myöskin näistä niin kuin oikeistoradikaaleissa ja fasistisissakin liikkeissä. Sieltäkin löytyy teologian ylioppilaita, että suhteellisesti ottaen vieläpä aika paljon. Mutta sitten jos katsotaan vähän varhaisempaa historiaa ennen sisällissodan aikaa, niin teologian ylioppilaiden sosiaalinen tausta oli kyllä aika lähellä työväestöä ja ehkä sieltä löytyy myöskin tätä niin kuin samanhenkisyyttä ja yhteisymmärrystä jonkin verran.
Hyvä, jos siirrytään sitten papeista vähän ylemmäksi vielä, mennään piispoihin. Silloin arkkipiispana oli Gustav Johansson. Aika mielenkiintoista on, että hän kirjoitti itse sisällissodan aikana niin kuin päiväkirjaan merkintöjä. Mutta sitten kun sota loppui, niin hän antoi ensimmäisen julkisen lausunnon. Ja hän osoittautui hyvinkin valkoiseksi, hyvinkin kriittiseksi sosialismia kohtaan.
Nimenomaan sosialismia kohtaan, että hän kyllä tuomitsi sen. Sosialismi on nyt näyttänyt hänen mielestään, minkälainen on sosialistinen yhteiskunta. Ja hän kirjoittaa toukokuussa 18, että syytä on haudata sosialismi ainaiseksi. Ja hänelle aika vahvasti kyllä nimenomaan se aate oli se selitys. Sosialismi oli se selitys. Muutenkin Gustav Johansson edusti tällaista hyvin eskatologista, eli tuo lopun aikoja korostavaa teologista
ajattelua. Viittasiko hän siihen ilmestyskirjan ratsuun? Vai oliko se Colliander?
Taisi olla Colliander hän, mutta joka tapauksessa hänelläkin oli voimakas tällainen eskatologinen lopun aikoja korostava tulkinta. Ja sen sodan aikana hän oli kesähuvilallaan Naantalissa pääosan aikaa kirjaamassa ylös päiväkirjaansa näitä tapahtumia. Ja ne tapahtumat kyllä perustui, ne kuvaukset, pitkälti huhuihin. Hän edusti jo aiemmin ennen sotaa sellaista kantaa, että papit ja kirkon on pysyteltävä erossa politiikasta sinänsä, mutta...
Ja kuitenkin hän itse... Puuttui sosialismiin.
No joo, kyllä. Ja hänellä oli pitkä ura myöskin valtiopäivämiehenä jo säätyvaltiopäivien aikaan. Mutta että se hänen niin kuin poliittisen toiminnan ja poliittisen osallistuminen, sen niin kuin rajoittaminen myöskin muilta papeilta tai viesti papistolle, että ei syytä osallistua, niin perustui kyllä tämmöiseen niin kuin lopun eskatologiseen ja raamatulliseen, sitä kutsuttiin bekkiläiseksi teologiaksi, jota hän edusti. Se kuului siihen tulkintaan. Ja no ei se niin kuin sanoit, niin ei se sitten estänyt häntä ottamasta voimakkaastikin poliittisesti kantaa, ja hänen mielestään syyllinen sotaan oli nimenomaan Jumalasta luopuneessa sosialistisessa työväestössä. Se oli aika ankara se arkkipiispan näkemys, ja vähintäänkin yhtä ankaraa linjaa punaisia kohtaan edusti sitten Savonlinnan hiippakunnan piispa Otto Immanuel Colliander, joka oli kyllä sanoissaan, jos mahdollista, vielä Gustav Johanssonikin kovempi.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deita, tämä on ihmisen ääni -ohjelma, ja vieraanani on Itä-Suomen yliopiston teologian tohtori ja dosentti Ilkka Huhta. Mennään Collianderiin. Hän kirjoitti muun muassa Mannerheimille, että kun tämä sota on voitettu, niin pitäisi saman tien lähteä sotimaan lisää ja perustamaan niin kuin tätä Suur-Suomea. Mitä Mannerheim, onko siitä tietoa, mitä Mannerheim vastasi hänelle?
Ei siitä taida olla tietoa, ja mulla on vähän sellainen kuva, että Mannerheimia ei nyt ihan kiinnostanut ottaa Savonlinnan piispasta ensimmäistä neuvonantajaansa, mitä tulee niin kuin paitsi sodan johtamiseen, niin ylimalkaan Suomen asioihin. Manner ei ollut mikään erityinen kirkon ystävä, mutta hän ymmärsi kyllä kirkon merkityksen sotilaspoliittisesti, jos sitä näin voi sanoa siinä tilanteessa, ja hän sitten myöhemmin sodan vaiheessa antoi sitten tukensa myös tälle sotilaspappijärjestelmän rakentamiselle Valkoiseen armeijaan ja näin, mutta ei, en mä, viittaat kirjeeseen, jonka Colliander kirjoitti Mannerheimille. Mulla ei ole tietoa, että Mannerheimia olisi nämä neuvot sillä tavalla sykähdyttänyt.
Koskettaneet.
Niin.
Mutta mua hätkähdytti valtavasti valkoisten pappien suhtautuminen punaisiin naisiin. Se kielenkäyttö, jos sitä käytettäisiin tänä päivänä, niin raastuvan ovet pamahtelisi joka päivä. Se oli ryssän huora. Se oli suoraa perkeleestä ja tämä ei ole yhtään liiottelua.
No on se tietysti liiottelua kaikkien pappien osalta, mutta ei, niitä
joo,
oli...
Tarkoitin nimenomaan valkoista.
Joo, kyllä
muutamalla... Eikä heistäkään kaikki tietenkään.
Muutamalla papilla oli kyllä vaikeuksia, erinomaisen suuria vaikeuksia, varsinkin punaisten naissotilaiden suhteen. Ja kyllä heistä käytettiin juuri kuvaamaasi kieltä. Naisen niin kuin rooli tämänkaltaisten pappien näkökulmasta oli kyllä perinteinen niin kuin äidin ja kasvattajan rooli, ja sille täydellinen vastakohta näytti näissä kuvauksissa sitten olevan tällainen aseeseen tarttunut punainen nainen, joka sai sitten kyllä tällaisia nimikkeitä kuin jopa kuin ryssän huora. Se oli aikansa vihapuhetta, myönnetään.
Toi oli muuten hyvä ilma, sen ajatellut kanssa tuosta näkökulmasta. Täällä oli venäläisiä punaisten puolella ja oli saksalaisia valkoisten puolella. Oliko Suomi oikeastaan jo luovuttanut kaiken niin kuin saksalaisten käsiin? Hehän valkoiset ihannoi monarkiaa. Ja eikö meillä hetken ollutkin joku saksalainen prinssi, vai mikä hän oli?
No joo, tämä hallitusmuotokeskustelu sitten sodan jälkeen, täytyy tietysti sanoa, että jos kaikki valkoiset olisi ollut monarkian kannalla, niin Suomi olisi monarkiaksi päätynyt, mutta koska näin ei ollut, niin sitten tasavaltalainen hallitusmuoto 19 saatiin Suomeen. Joskin tietysti siihen tarvittiin myöskin se, että Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan ja Hessenin prinssistä ei tullutkaan Suomen kuningasta, vaikka tämä oltiin ehditty jo kuninkaaksi valita. Siihen vaikutti tietysti maailmanpoliittinen tilanne, mutta myös sitten se että Suomessa sitten tasavaltalaiset olivat enemmistönä, kun päätöksiä lopulta tehtiin.
Oliko Svinhufvud, oliko hän monarkian puolella?
Taisi olla.
Sitten alettiin näitä jo sodan aikana Suur-Suomea rakentamaan. Kuinka aktiivista tämä oli valkoisten puolella? Tämä yritettiin, niin kuin jo silloin kehiteltiin tätä ideaa, että joka sitten 20-30-luvulla Mäntsälän kapinat ja monet muut. Oliko se aktiivista silloin sisällissodan aikana valkoisten puolella esimerkiksi Kollianderin ajatukset suursorasta? Vai oliko se ihan yksittäistä?
No enempi yksittäistä ajattelua, että tietysti siinä ollaan jo ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa ja kukaan ei tietysti osaa ennakoida sitä, mitä sitten maailmansotien välisenä aikana ja toisen maailmansodan aikaan. Kyllä tässä vaiheessa oltiin niin kiinni tässä kansallisessa tragediassa, että sitä sitten siinä oli ihan riittämiin sen siivoamisessa, että nämä on ehkä sitten vähän myöhempiä ajatuksia.
Sota jatkui sitten toisella tavalla. Punaisia telotettiin ja Mannerheim harmahti valkoiset ja punaisista tuli rikollisia. Heitä telotettiin ja vietiin vankileireille ja siellä sitten papit oli just näitä niin sanottuja sieluhoitajia. Ja se oli aika ironinen, muun muassa aivan uusi teos kannattaa lukea, Dragsvikin vankihelvetti eli Tammisaaren. Niin siellä monet papitkin jo tuskaili, että yksikin oli, muistaakseni, istu sekä teloitus, jotka antoi määräyksiä teloituksesta, oli myöskin tässä sieluhoitoryhmässä. Joo. Että ristiriitoja oli.
No tällaisiakin tapauksia on tietysti, montaahan tapausta sellaista ei ole, jossa pappia olisi ollut kenttäoikeuden jäsenenä, mutta no ensinnäkin siis nämä sodan välittömästi taistelujen päättymisen jälkeiset rankaisutoimet jo ennen näitä vankileirikatastrofeja, niin oli sellaiset, jotka aiheutti muutamille papille ristiriitaisia tuntemuksia. Sitten kirjassani kuvaan muun muassa tapausta toukokuun lopulta, jossa Haminassa joukko esikuntaupseereita telottaa 20 ihmistä yöaikana humala päissään, kyllä, joka aiheutti kyllä sen asian seuraavana aamuna havainneille papille, jonka nimi oli Hille Sipilä, niin hänelle kyllä suuria omantunnon tuskia hän sitten kirjoittaakin siitä siitä sitten esimiehelleen, että asiat täytyy selvittää. No sitten oma lukunsa on nämä kesän 18 vankileirit ja papiston toiminta niissä. Kirkkohan ei niin kuin virallisesti organisaationa ollut osapuoli tai mukana siinä, mutta osallistui kyllä tähän niin sanottuun kansalaiskasvatukseen monen pappinsa puolesta näkökulmasta näinä kasvatusjohtajina ja kasvatusapulaisina. Oli useampiakin pappismiehiä. Ja ei se ole kyllä niin kuin historian tehtävä ja historian tutkijan tehtävä ei ole tietysti moralisoida eikä tuomita sillä tavalla.
Saa tietysti
ja kyllä niin kuin jälkikäteen arvioiden, niin eihän se kauhean kaunista katseltavaa ole, että kasvatusjohtajat ja kasvatusapulaiset järjestävät jumppaharjoituksia nälkiintyville kuoleville vangeille. Ja sen sortin kansalaiskasvatus on siinä irvokkaita piirteitä kieltämättä. Ja onhan se tavallaan niin kuin jotakin muuta, mitä papeilta oli odotettu. Mutta viittasit tähän ristiriitaiseen tilanteeseen sitten. Vankileireillä oli paljon pappeja, seurakuntien pappeja, jotka kävi sielunhoitotehtävissä. Myöskin sitten näitä kuolemantuomittuja valmistamassa teloitukseen. Ja sitten jos pappi joutuu samalla toimimaan siellä toisella puolella tuomarin tai edes antamassa lausuntoja niin kuin näistä tuntemistaan seurakuntalaisista, niin kyllä siellä on ollut ristiriitoja, niin kuin sisäisiä ristiriitoja monella. Eikä ne ollut kaikille edes semmoisia, että niistä koskaan olisi sitten lopulta selvitty, että on niistä on sitten niin kuin traagisiakin ihmiskohtaloita myös näiden pappien osalta myöhemmin.
Ihan oma lukunsa on sitten, joka muodostui hyvin suureksi ongelmaksi, oli hautaaminen. Että oikein punaisia ei tahdottu oikein löytää hautapaikkoja kirkon.
Joo. No siinäkin on eri vaiheita. Sodan alkuvaiheessahan pääosa kaatuneista punaisista myös siunattiin vielä sodan alkuvaiheessa, mutta sitten vähitellen ensinnäkään punaisessa armeijassa ei ollut sellaista organisaatiota, että joka olisi halunnut toimittaa kaatuneet punaiset heti kotiseurakuntiin. Tämähän järjestettiin valkoisessa armeijassa ihan toisella tavalla. Kaatuneita ja telotettuja punaisia haudettiin usein niille sijoilleen. Ja sitten varsinkin nämä taistelujen jälkeiset joukkotelotukset ja joukkohaudat, jotka syntyi, niin niiden hautaamisesta muodostui sitten pitkä historiallinen ongelma. Senaatti antoi määräyksen kyllä elokuussa 18, että nämä haudat on siunattava. Mutta se aiheutti sellaisia paikallisia skismoja sitten usein, että suojeluskunnat eivät sallineet minkäänlaisia julkisia siunaamistilaisuuksia tietenkään. Toisaalta valtiokirkon papistolla oli valtiollinen ohje toimia kirkkolain mukaisesti. Oli niitä tapauksia, joissa haudat käytiin siunaamassa kaikessa hiljaisuudessa niin, että omaisillakaan ole koskaan ollut mitään käsitystä siitä. Ja ehkä näitä hautoja on sitten sukupolvien päästä myöhemmin siunattu uudestaan, kun siitä ei ole jäänyt sitten julkisia jälkiä. Erityisesti kirkkoa kohtaan tunnettiin katkeruutta siitä, että kirkko vei tällä tavalla oikeuden julkisesti surra näiltä punaisilta omaisilta. Ja sen vuoksi kirkko on sitten varmaan toisen maailmansodan jälkeen ensiksi ja sitten ihan viime vuosikymmeninäkin suostunut siihen, että kun paikalliset työväenyhdistykset on halunnut järjestää näitä punaisten siunaamistilaisuuksia ja pystyttää muistomerkkejä, niin kirkko on ihan hyvin mielellään ollut mukana näissä ja ne on ollut semmoisia sovinnon eleitä. Mutta siihen on mennyt sukupolvia.
Sekin oli liikuttavaa, vaikka niin kovat kokemukset ja koettelemukset Suomen kanssa kävi. Sitten kuitenkin talvia jatkosodassa niin valkoiset kuin punaiset yhdistyvät ja taistelimme yhtenä maana.
No näin, tästä talvisodan ihmeestä puhutaan, mutta mä oon kyllä korostanut sekä opiskelijoilleni että tutkimuksessani sitä, että paljon ehti tapahtua hyvän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseksi jo ennen sitä talvisotaa. Kaikesta huolimatta se sisällissodan jälkeinen niin kuin suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen, sehän on menestystä tai ainakin menestystarina, jos sitä katsoo ja vertaa. Että verisimmästäkin sisällissodasta voidaan selvitä. Siihen vaan tarvittiin niin kuin sitten yhteistä päättäväisyyttä ja niitä sillanrakentajia ja vaikkapa oppivelvollisuus, kaikille tasa-arvoinen koulujärjestelmä, naisten aseman parantaminen.
Kirkko on ollut näissä ja myös mukana hyvin aktiivisesti.
Kyllä. Että kyllä mun mielestä nyt kun 100 vuotta on sisällissodasta kulunut, niin alkaisi olla aika korostaa ja tutkia niitä, miten sisällissodasta voi selvitä. Mä luulen, että sillä voisi olla käyttöä nyt tänä maailman aikana, jossa sisällissodat ei ole suinkaan päättynyt.
Tästä pääsemmekin ihan nykypäivään ja kirkkopäivät avattiin, olit itse paikalla. Arkkipiispa Kari Mäkinen käytti hienon puheenvuoron ja se oli tällaista sovittelevaa ja nöyrää ja vaikka tässä nyt ollaan käyty aika rajuja asioita nyt läpi, niin kuitenkin meidän varmaan täytyy semmoista toivoa, että me ihmisten haavat paranee näistä ja me ollaan mielestäni kuitenkin sillä tiellä nyt.
No, mä olen samaa mieltä ja nyt kun ei enää sisällissodan osapuolia ole enää elossa, niin yhtäältä voidaan niin kuin avoimesti tutkia, selvittää ja katsoa millä kaikilla tavoin kirkko ja muut me suomalaiset ollaan oltu osallisia ja osapuolia siinä sodassa. Ja arkkipiispahan lisäksi sitten korosti sitä, että pitää olla myös oikeus olla hiljaa ja jopa vaieta, koska kipeitäkin asioita on edelleen osana tällaista historiallista identiteettiä monissa perheissä ja monissa suvuissa ja ehkä se vaikenemisen strategia onkin ollut joskus ainoa keino.
Paikallaan. Ilkka Huhta, meidän aikamme alkaa olla lopulla. Hienoa, että sai sut vieraaksi. Oli ilo keskustella.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.